ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Լեռնային Ղարաբաղում հարաբերական հանգիստ է գրանցվել այս գիշեր։ Իհարկե, թե այնտեղ, թե Հայաստանում հանրությունը դեռ ուշքի չի եկել Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների հետևանքից։ Ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ այս գիշեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Որոշ հատվածներում, սակայն, արձանագրվել են տարբեր դրամաչափի զենքերի և ականանետերի կիրառման դեպքեր։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, Մարտակերտի և Հադրութի ուղությամբ Ադրբեջանը 7 արկ է արձակել տարբեր դրամաչափի ականանետերից և 17 արկ նռնականետից։ Հաղորդվում է նաև, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը հարավային, արևելյան և հյուսիսային ուղություններում հետախուզական նպատակով օգտագործել է անօթաչու թռչող սարքեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ այս փուլում հնարավոր չէ խոսել բացարձակ խաղաղ վիճակի մասին։ Իրավիճակը պետք է դիտարկել համեմատության մեջ։
Համեմատելով ապրիլի 2-5 տեղի ունեցած գործընթացների և վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում ամենօրյա կտրվածքով հակառակորդի կողմից զինադադար ռեժիմի խախտումներին, կարող ենք փաստել, որ այս քանի օրերին իրավիճակը կայուն էր համեմատաբար։ Ճիշտ է, հակառակորդը որոշ խախտումներ իրականացրել է, որոշ հատվածներում ուրեմն ռմբակոծել է մեր դիրքերը, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ գոյություն ունի հարաբերական անդոր սահմանների ողջ երկայնքով։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ Ղարաբաղի առաջապահ ստորաբաժանումները հետևել են հակառակորդի գործողություններին և անհրաժեշտության դեպքում դիմել համապատասխան քայլերին։ Այս պահի դրությամբ հայկական կողմն ունի 65 զոհ, 121 վիրավոր և 1 անհետ կորած։
Զինծառայողների նոր զոհեր մարտական գործողության շրջանում չեն եղել, եթե լինեն կհայտնեն։ Այո, շարունակում է անհետ կորած մնալ Արգիշտի Գաբոյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հաղորդում է, որ այս գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ 16 անգամ անկանոն բնույթի կրակահերթ է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հաղորդագրության համաձայն զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տավուշի սահմանամերձ համայնքների Չինարի և Վազաշենի գյուղապետերի հավաստմամբ կյանքն ընթանում է բնականոն հունով։
Դեմք այդ փոքր բաները ու չեն քաշվում, լինում են այդպիսի բաները։
Բանակ ծանելու չկա, մեր սահմանները ունեն բանակ, ամուր բանակա իր ցավտանը մեր ամտանգությունը ու մեր երկրյան ձեռնամխիթյունը պաշտպանում են, ինչու՞ լավ խոսքը։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր թղթակիցներն այս օրերին գտնվում էին Լեռնային Ղարաբաղում։ Հովանես Մովսիսյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Առաջարկում եմ լսել այս հարցազրույցը։
Ինչ որ զիջումների պատրաստ է արդյոք Ղարաբաղյան կողմը հարցը լուծելու համար։
Դա չի կարող լինել միակողմանի ճանապարհ։ Այս իմաստով, այս ժամանակահատվածում ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի գործողությունները թողում են հակառակ էֆեկտը, որովհետև քանի Ադրբեջանը ցույց է տալիս իր այս ապակառուցողական իրավիճակը սրելու քաղաքականություն, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն Ղարաբաղից, այլ ընդհանուր հայկական իրականության մեջ դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առումով ավելի է կարծրանում, և ուրիշ կերպ դա չի կարող լինել, որովհետև ինքնապաշտպանության հանգամանքը այս տարածաշրջանում մեր ձեռքբերումները պահելու, այս հաջողությունները ամրապնդելու այս հրամայականը, մեզ հուշում է, որ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մենք խոսենք ինչ-որ կարգի զիջումներից ունենալով այդ մշտական սպառնալիքը։ Եթե մենք պատկերացնում ենք, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով պետք է գանք ինչ-որ մի արդյունքի, չգիտեմ ինչպիսին կլինի, որովհետև ամեն դեպքում դա կարող է լինել միայն բանակցությունների արդյունք, ապա շատ կասկածելի, որ Ադրբեջանը ինչպես այս դեպքում, այնպես էլ բոլոր մյուս դեպքերում հավատարիմ կլինի իր ստանձնած պարտականություններին։ Նրանք նույն կարգավորումը պատկերացնում են միայն իրենց ուզածի պես, այսինքն եթե դա այդպես չէ, ուրեմն հակված են ամեն ինչ խախտելու։ Բայց մի բանում կարող ենք համոզված լինել, եթե միջազգային կազմակերպությունները Ադրբեջանի կողմից ներկայացված տեղեկությունների հանդեպ այդքան լոյալ չլինեին, եթե նույն Մինսկի խմբի համանախագահները մեր այդ ազդանշան հաշվառումները, որ մենք ամեն անգամ տալիս ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, կարծում եմ դա, եթե նույնիսկ բացահայտ այդպես չէր ներկայացնում, ապա միան նշանակ էր, որ Ադրբեջանը իր պատրաստվածությամբ, ներքին քաղաքականության մեջ հայատյացությունը ամեն անգամ այդ չափաբաժինները ավելացնելով, սպառազինությունների ավելացմամբ, միջազգային կառույցներին խափելու, միջազգային կառույցներին ապակող նորոշվելու իրաց քաղաքականությամբ, պարզ է, որ պատրաստում էր մի ինչ-որ իրավիճակում, երբ որ դա հարմար լինի, ձեռնարկելու քայլեր, որոնք մոտորապես պետք է լինեին այնպիսին, ինչպես ապրիլի 2-ին են դացավալվել, և հետևաբար այսօր երևի թե գուցե հենց պահն է, և այդ փորձությունը ավելի ճիշտ նպատակային օգտագործելու համար հենց դա է մեզ այսօր պետք, որպեսզի նույն միջազգային կառույցների հետ մեր հարաբերությունները կառուցելիս մենք անպայման այս խնդիրների վրա կոնկրետ շեշտադրումներ անենք, որ մեր սպասելիքները ուրիշ են։
Համաշխարհային մամուլն այսօրերին պարբերաբար անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմական գործողություններին։ Ապրիլյան առաջին 4-5 օրերի ընթացքում ուշագրավ դիտարկումներ և տեսակետներ են հնչում աշխարհի հեղինակավոր պարբերականներում։ Լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանին և Լուսինե Մուսալյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չափազանց վտանգավոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն անտես են այն Վաշինգտոն Փոստում հրապարակած հոդվածում պնդում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան, արձանագրելով, որ արևմուտքը նախ և առաջ Միացյալ Նահանգներն ի տարբերություն Ռուսաստանի շատ ավելի գրավորական կեցվածք որդեգրեց ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած ռազմական գործողությունների հանդեպ։ Տրանսատլանտյան առաջնորդները կոչ արեցին վերջ տալ բռնություններին և ակտիվացնել խաղաղ կարգավորման ուղված ջանքերը, ոչ ավելին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հակառակը վճռական գործողությունների դիմեց, մի կողմից փորձելով ամրապնդել Ռուսաստանի միջազգային հեղինակությունը, մյուս կողմից էլ Հայաստանին ու Ադրբեջանին հեռու պահելով արևմուտքի ազդեցությունից, ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականում գրում է Բրայզան, հատուկ ընդգծելով, որ Ռուսաստանը վերջին տասնամյակում միշտ էլ ակտիվորեն ներգրավված է եղել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Ես Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի պաշտոնը զբաղեցրել եմ 2006-ից 2009 թվականներին, այն ժամանակվա իմ ռուսաստանցի գործընկեր Յուրի Մերզլյակովը, ինչպես նաև նրա անմիջական ղեկավարները կառուցողական դիրքորոշում էին դրսևորում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը համանախագահների հետ ժամեր շարունակ մասնակցում էր Ղարաբաղյան կարգավորման նվիրված քննարկումներին, իսկ այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Դմիտրի Մեդվեդևի ջանքերի շնորհիվ 2009-ին կողմերը բավական մոտ էին լուրջ տեղաշարժի, գրում է Մեթյու Բրայզան, հատուկ նշելով. 2008-ի օգոստոսին Վաշինգտոնն ու Մոսկվան սուր առճակատման մեջ մտան Վրաստանի խնդրում, չնայած դրան այդ նույն ժամանակահատվածում մեր համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում նույնքան ակտիվ էր, որքան թեժեր հակամարտությունը Վրաստանի մասով, նշում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը գրելով. Այս ամենից ելնելով է, որ ես պարզապես զարմացած եմ այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև համագործակցության բացակայությունից։ Մինսկի խմբի շրջանակում ջանքերը մեկտեղելու փոխ Խարեն Պուտինը միայնակ է գործում, նկատում է Բրայզան։ Նա ենթադրում է, որ Ռուսաստանի նախագահի նման գործելավոճի պատճառներից մեկը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված ջանքերը վարկաբեկելուն են ուղված։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ռազմական գործողությունների վերսկսումից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ էր Սպիտակ տանն ընդունել Սերժ Սարգսյանին և Իլհամ Ալիևին։ Բրայզայի համոզմամբ, ի դեպ, հարավային Կովկասի իր բնորոշմամբ որպես կանոն կասկածամիտ բնակիչները դժվարանում են այս ամենը ընկալել որպես պարզ զուգադիպություն։ Եվ իրոք, երկու նախագահներն այնքան էլ շահագրգռված չէին Լեռնային Ղարաբաղում աննախադեպ ծավալի հասնող ռազմական բախումների վերսկսման մեջ հենց այն պահին, երբ նրանք փորձում էին Սպիտակ տանը համոզել, որպեսզի այն ներգրավվի Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Ադրբեջանցիներից և հայերից շատերը վաղուց արդեն մտավախություն ունեին, որ դրսի որևէ ուժ կարող է տեղական հրամանատարներից մեկին դրդել ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, նշում է Մեթյու Բրայզան, այս ամենի ֆոնին կոշտ քննադատություն ուղղելով ամերիկյան դիվանագիտության հասցեին։ Պուտինը գործադրվող ակտիվ դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ օգտվում է ստեղծված կացությունից մի իրավիճակում, երբ Օբաման որևէ հետաքրքրություն այս ամենի հանդեպ չի ցուցաբերում։ Սպիտակ տունը նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չեկավ, նշում է Բրայզան, հավելելով, թե պետքարտուղարության արձագանքը ևս համարժեք չէր ռազմական բախումների ծավալին։ Իսկ Պուտինն օրինակ շարունակաբար խորհրդակցում էր Ալիևի և Սարգսյանի Հայաստանի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներն ակտիվորեն աշխատում էին Երևանում և Բաքվում գտնվող իրենց պաշտոնակիցների հետ։ Որպես հետևանք, ապրիլի 5-ին արդեն Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն իր հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ միասին առանց Մինսկի խմբի ներգրավման կարողացավ հասնել հրադադարի մասին պայմանավորվածության ձեռքբերմանը։ Նշում է ամերիկացի դիվանագետն այս ամենը որակելով որպես պաշտոնական Մոսկվայի դիվանագիտական հաջողություն։ Այս գործողությունների միջոցով Պուտինը երկու առանցքային ուղություններով առաջ ընթաց է արձանագրում։ Մի կողմից նա բարելավում է Ռուսաստանի վարկը ուկրաինական ձախողումից հետո, բացի այդ, այս ամենով Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ հարավային Կովկասում միանձնյա հարց լուծողը հենց Ռուսաստանն է։ Մեթյու Պրայզայի համոզմամբ, սակայն, սպիտակ տան պասիվ մոտեցումը կարող է հանգեցնել տարածաշրջանում արևմուտքի դիրքերի հետագա թուլացմանը։ Քանի դեռ Պուտինը Հայաստանին և Ադրբեջանին դուրս է մղում արևմուտքի ազդեցությունից, նոր ճգնաժամերի հիմք դնելով Վաշինգտոնը դիտորդի դեր է ստանձնել։
Լեռնային Ղարաբաղի պատմության թանգարանի տնօրենի խոսքերով մարդկանց թվում էր, թե 1994 թվականի հրադադարից հետո խաղաղությունը հարատև կլինի, մինչդեռ նրանք սխալվել են։ Գրում է Լը Մոնդի թղթակից Բենուա Վիտկինը Լեռնային Ղարաբաղը մշտական պատերազմական իրավիճակում վերնագրի ներքո։ Ֆրանսիական հեղինակավոր պարբերականի թղթակիցը ապրիլյան քարոյա պատերազմական գործողություններին տեղում է հետևել։ Թալիշը միշտ էլ եղել է որպես ճակատային գիծ 1994 թվականի հրադադարիցի վեր այդ բնակավայրը կրակահերթերի թիրախեր, նշում է ֆրանսիացի լրագրողը։ Ծավալուն իր հոդվածում հեղինակը հիշեցնում է Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը, վերադառնալով անցյալ դարասկզբի իրադարձություններին, գրում է, որ հայաբնակ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս դարձավ Ստալինի թեթև ձեռքով։ Միսկի խումբը այդպես էլ չկարողացավ դիվանագիտական լուծում գտնել, Ադրբեջանի հարձակման նպատակները դեռ հայտնի չեն։ Կամ Բաքուն փորձել է շոշափել Ղարաբաղի պաշտպանունակությունը, կամ աշխարհին հիշեցնել մոռացված հակամարտության մասին, կամ էլ միգուցե Թուրքիայի օգնությամբ խախտել տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը, ենթադրում է հոդվածագիրը։ Լը Մոնդի թղթակցի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղը կարելի է համարել Կովկասյան Սպարտակ։ Ադրբեջանական զինուժի հարձակման առաջին ժամերից առաջնագիծ էին մեկնում հարյուրավոր կամավորներ, հայրեր ու որդիներ, թեև նմանքանակությամբ զինվորների կարիք չէր զգացվում։ Ադրբեջանը հարձակվելուց երկու օր անց հայտարարեց, թե 3 բարձունք է գրավել, գրում է ֆրանսիացի լրագրողը, ճակերտների մեջ առնելով բարձունք բառը։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակի անձնակազմի թիվը ռազմական գաղտնիք է, 150,000 մարդ կատակում են տեղացիներ, այլ կերպ ասած հանրապետության ամբողջ բնակչությունն, բացատրում է Լը Մոնդի թղթակիցը։ Հոդվածագիրը նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ձգտում է միջազգային ճանաչման։ 2003 թվականին հանրապետությունը չեղարկեց մահապատժի մասին օրենքը։ Կոռուպցիան այստեղ շատ ավելի նվազ է, քան հարևան Հայաստանում։ Երկրի քաղաքական գործիչները հիմնականում պատերազմի մասնակիցներ են, ովքեր համատեղությամբ նաև գործարարությամբ են զբաղվում, պատմում է հեղինակը, հավելելով, որ տարիների ընթացքում Ղարաբաղում այդպես էլ չձևավորվեցին իրական ընդդիմադիր ուժեր։ Ադրբեջանական վերջին հարձակումներից հետո այդուհանդերձ քննադատություններ հնչում են։ Ադրբեջանի զինանոցի ֆոնին Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ետ են մնում։ Մարդիկ կասկածի տակ են դնում Երևանի ու Մոսկվայի միությունը, քանի որ Մոսկվան Ադրբեջանին զինում է և մտադիր է պաշտպանել իր գործընկերոջը։ Քննադատությունը հնչեցնում են հատկապես Ղարաբաղյան հանրությունում, ֆրանսիական Լը Մոն թերթում, գրում է Բենուա Վիտկինը։
Ինչ են գրում հայկական թերթերը, հայաստանյան մամուլի տեսությունը կազմել է Արմեն Քոլոյանը։ Հայկական մամուլն այսօրերին շարունակում է մեկնաբանել Հայաստանի Հանրապետության առաջին և երրորդ նախագահների առանձնազրույցը ապրիլի 9-ին, որը տեղի ունեցավ առաջին նախագահի նախաձեռնությամբ։ Իսկ թե ուրիշ ինչ այլ ուշագրավ թեմաներ են արտարծվել, կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, որ առաջին և ներկայիս նախագահների հանդիպումը և դրան հետևած Լեոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցը ոգևորել են։ Տեր-Պետրոսյանի ուղերձը հստակ էր, այս պահին պետք է մի կողմ թողնել բոլոր ներքաղաքական խնդիրները և ամրապնդել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։ Իդեպ իր Տեր-Պետրոսյանի ընդդիմությունը 1992-94 թվականների պատերազմի ժամանակ նման պետական մոտեցում ամենևին չէր դրսևորում, նշում է Արամ Աբրամյանը։ 168 ժամը գրում է, թե այս տարի ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խայտառակ դիվանագիտության հետևանքով ընդունվել է Սարսանգի ջրամբարի բանաձևը, որը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անվանել է տեխնիկական բնույթի փաստաթուղթ և հղումանելով ադրբեջանական քարոշչությանը գնահատել որպես թղթի կտոր։ Գոնե ապրիլի 2-ից հետո Նալբանդյանը հասկացավ, որ այդ թղթի կտորը ադրբեջանին հնարավորություն տվեց հարձակումը սկսել այն հատվածից, որը տանում էր դեպի Սարսանգի ջրամբար։ Հասկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի զինուժի կողմից չկասեցվելու դեպքում Ադրբեջանը իր ներխուժումը ներկայացնելու էր որպես ԵԽԽՎ-ի բանաձևի իրագործում։ Ապրիլի 2-ից հետո վերջնականապես պարզ դարձավ, որ Նալբանդյանը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության բացակայության կենդանի վկայությունն է, նշում է 168 ժամը։ Ժամանակը գրում է, թե ՀՀԿ-ական Վարդան Այվազյանը, հայտարարելով, թե բոլոր գանձագողերը պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ, պետք է դատվեն, եթե անգամ ինքն էլ է այդպիսին, ապա իրենից սկսած, նա հայտարարել է, թե բոլոր միջոցները պետք է ուղղել բանակին օպտիմալացնել պետական ծախսերը, կրճատել ավելորդությունները, օրինակ, բնակիչ չունեցող գյուղերում դպրոցներ կառուցելու համար փող հատկացնելը եւ այլն։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները այս օրերին այնպես են բարձրաձայն նման հայտարարություն անում, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե այս տարիների ընթացքում մսխողները ոչ թե իրենք են, այլ հասարակությունը։ Եթե Այվազյանը հայտարարում է ծախսերի օպտիմալացման մասին, ապա հանձնել է իր ծառայողական մեքենան մի քանի տասնյակ հազար դոլար արժողության, կոչարել է նույնն անել խորհրդարանի հանձնաժողովների իր կուսակից կամ ոչ կուսակից մյուս նախագահներին, ասել է, որ տարեկան 1 միլիարդ դրամ ծառայողական ավտոմեքենաների համար վատնելու փոխարեն դրանով կարող էին գնել մի քանի օտաճու սարք կամ այլ տեխնիկա մեր բանակը հագեցնելու համար։ Հիշեցնելով, որ հետք պարբերականը այս օրերին հրապարակել է գլխավոր հարկադիր կատարող գեներալ մայոր Միհրան Պողոսյանի բիզնեսի եւ օֆշորում գրանցած ընկերությունների վերաբերյալ հետաքնության արդյունքները, ժողովուրդը տեղեկացնում է, որ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը սկսել է ուսումնասիրել այդ նյութերը։ Հայկական ժամանակը վկայակոչում է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավոր գեներալ Վիտալի Բալասանյանին, ով ասել է, թե ադրբեջանցիները շատ գրագետ մարտ են վարել եւ ռազմավարական եւ մարտավարական իմաստով։ Օպերացիան ձախողվել է միանշանակ, բայց դա չի նշանակում, թե նրանք անգրագետ էին։ Թույլ չեն, չի կարելի թերագնահատել, ասել է գեներալը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինն էր վերջերս մի ուշագրավ հայտարարություն արել կապված Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից զենք վաճառելու հետ։ Նա ասել էր, որ իրենք այո վաճառել և վաճառելու են Ռուսաստանին զենք, քանի որ պայմանագիր ունեն Ադրբեջանի հետ։ Նրա այս հայտարարությունը սուր քննադատության արժանացավ Հայաստանում հանրության և քաղաքական որոշ գործիչների կողմից, հատկապես այս օրերին, ապրիլյան պատերազմական գործողությունների օրերին։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին։
Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է հապկի շրջանակներում։ Ադրբեջանը ճիշտ է դաշնակից չէ, բայց ռազմավարական գործընկեր է, կարևոր ու վճարունակ գործընկեր։
Армения это союзник по ОДКБ. Азербайджан тоже наш, ну не союзник, но стратегический партнёр в регионе, с которым у нас много по экономике что связано. И они платят за российское оружие.
Ռուսաստանը դրա համարել հակամարտող կողմերին զենք է վաճառում, իսկ եթե չվաճառի, փոխարենը կվաճառեն ուրիշները։ Սրանք Ռուսաստանի փոխվարչապետ ռազմատեխնիկական հանձնաժողովի ղեկավար Պուտինի մտերիմ համարվող Դմիտրի Ռոգոզինի խոսքերն են։ Ռոգոզինը Էխո Մոսկվայի ռադիոկանին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ղարաբաղյան իրադարձություններին եւ հակամարտող կողմերին զենք վաճառելու հարցին, նաեւ ասել է. Ոչ թե զենքն է կրակում, այլ մարդիկ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան չի հասկանում, թե ինչու են դժգոհում զենքի վաճառքից։ Ավելին, նա իր դժգոհությունն է հայտնել այդ հարցի շուրջ демагогиայից եւ քարոշչական փսլինքներից։
Потом я ещё раз хочу сказать, там демагогия началась страшная совершенно, какой-то прямо словесный понос после этой поездки.
Ռոգոզինը ինչպես լսեցիք, ավելի կոշտ արտահայտություններ են թույլ տվել, թեև հրաժարվել է կոնկրետ ասել, որ խոսքը հայկական կողմի մասին է, ինչը սակայն առանց այդ էլ պարզ է։ Ռոգոզինը նաեւ հավելել է.
Представим себе, что мы сворачиваем в антитехническое сотрудничество с какой-то страной. Моментально там окажутся американцы и НАТО.
Պատկերացրեք, որ մենք դադարում ենք ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այդ երկրներից մեկում։ Այստեղ կ հայտնվեն ամերիկացիներն ու ՆԱՏՕ-ն, վստահեցրել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը եւ մտավախություն հայտնել, որ այդ դեպքում Ռուսաստանը կկորցնի կարևոր շուկա։ Սրանից մեկտեղ չի կարողացել հստակ պատասխան տալ ռադիոկայանի հարցին, թե ինչն է այսօր խանգարում, օրինակ, Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային այդ նույն զենքը վաճառել հակամարտող կողմերին։ Եվ Ռագոզին ըստ էության Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում կրկնել է պաշտոնական Մոսկվայի այն փաստարկը, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բալանսը պահպանելու համար։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ գրեթե նույնն է ասել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ընդգրկել մեր մշակութային անդրադարձը։ Կադանս պրոդյուսերական երաժշտական կենտրոնի ղեկավար Նիկա Բաբայանի նախաձեռնությամբ եւ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ այսօր սկսվում են Սանկտ Պետերբուրգի Հանրահայտ Պետական Ակադեմիական Բալետի թատրոնի երկօրյա հյուրախաղերը Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ կներկայացվի Չայկովսկու Աննա Կարենինա բալետը թատրոնի աշխարհահռչակ ղեկավար Բորիս Էֆմանի բեմադրությամբ։ Սա ի դեպ Էֆմանի եւ նրա բալետային թատերախմբի արդեն երկրորդ այցն է Երևան, եւ բալետային պարարվեստի երկրպագուները արդեն իսկ հնարավորություն ունեցել մեկ անգամ վայելել աշխարհահռչակ պարուսույցի բեմադրած հրաշալի ներկայացումը Երևանում։ Թերևս գուցե նաև դա է պատճառը, որ այս հյուրախաղերի տոմսերը վաճառվել են ընդամենը մեկ օրում, եւ ինչպես շեշտում են Նիկա Բաբայանը,
Էֆման արդեն եղել է Հայաստանում, մենք 3 տարի առաջ բերեցինք եւ այն ինչ որ մենք տեսել ենք, դա ուզում ես որ կրկնվի եւ կրկնվի, որովհետեւ սենց արվեստը պետք է ներկայացվի ժողովրդին։ Մենք միշտ դրա կարիք ունենք։
Ուղղակի դժվար է, չէ՞, նման արտիստ, նման բան, նման քայլան։
Իհարկե դժվար է, որովհետեւ ինքը շատ զբաղված մարդ է, ինքը խայտառակ մեծ հաջողություններ ունի ամբողջ աշխարհում, ու իհարկե իրան վերել է Հայաստան, հեշտ չէ, բայց իր սեր հայերի հանդեպ շատ մեծ այն միջերլից, շատ հատուկ վերաբերմունք ունի
հայերին։
Այսօրին, այո, ինքը միշտ, ես համոզված եմ, կգտնի հնարավորություն գալ Հայաստան նորից ու նորից։
Բորիս Էֆմանը տասնյակ ու տասնյակ բալետային բեմադրությունների հեղինակ է, որոնցով դեռ խորհրդային տարիներին իսկ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում ցնցող տպավորություններ է թողել։ Ասում էր, որ Աննա Կարենինան իրեն մշտապես հետաքրել է եւ մինչեւ վերջ սուզվել է հերոսների ներաշխարը։ Ասում են, երբ խոսում են թնդանոթները, մուսաները լռում են, համամիտ եք, հարցնում է լրագրողներից մեկը։ Ոչ, պատասխանում է Էֆմանը, հենց մուսաները պետք է լրացնեն թնդանոթները իրենց բարձր ձայնով, մուսաները պիտի ճչան իրենց ամբողջ ձայնով, ասում է բալետմեստերը։
Как можно заглушить пушки? Только кричать своим искусством, только противодействовать.
Նրա համոզմամբ այլ կերպ չի կարելի լրացնել թնդանոթները, միայն արվեստով հակազդելով այն մարդկային ագրեսիային, որը նաև մարդու էությունն է եւ չի ոչնչանում դարեր շարունակ։ Մարդու մեջ ամեն ինչ կա, ասում էր, եւ չարություն, եւ ագրեսիա, եւ բարություն, մարդը եւ գազան է, եւ երեխա, եւ ինչ որ կերպ մարդու մութ ու սև բնազները լրացնելու համար պիտի աշխարհը ողողել արվեստով, մուսաներով։ Աշխարհահռչակ բալետմեստերը ցավով ու ափսոսանքով շեշտում է, որ անտեսված է մշակութային դիվանագիտությունը եւ մեր օրերում այն գրեթե չի գործածում, այնինչ Բորիս Էֆմանի համոզմամբ արվեստի եւ մշակույթի միջոցով ամենատարբեր երկրներ ու ժողովուրդներ գուցե կարողանային միմյանց հետ խաղաղ գոյակցություն ապահովել։ Գանե Դենիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնենք, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացահայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակվում է Թավի Սուպլեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիսուպլեբის სომხური სამსახურიდან։ საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველოდ ხშაბაც. გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. სიხშირეზე FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.